Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, I'm singing in the rain. C'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum hluta síðdegis þáttarins Halldór Halldórsson. Halldór borgarfulltrúi og oddviti sjálfstæðismanna hér í Reykjavík. Velkomin, Halldór.
Já, takk fyrir það.
Nú, borgarmálefnin. Það er meiri umræð þau núna, mörgum ástæðum. En hérna, það er þá fyrst og fremst samgöngumálin og svo húsnæðismálin. Ef við byrjum á kannski samgöngumálanum, þá er núna hafin umræða ákveðið mál sem að almenningu hanski þekki lítið til. Það er þessi samgöngu áætlun sem er kallu borgarlínan sem að sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa svona verið að leggja grunnað. hvað viltu segja þetta? Við vitum svo lítið þetta mál. Gætir þú upplýst okkar hlustendur hvað þessi borgarlína gengur út á og er búið að samþykja eitthvað, er búið að ákveða einhverja línur í því máli?
Já, ég get upplýst einhvað sko sem að ég veit eingöngu bara af þeim kynningarfundum sem að ég hef setið, að sem þetta hefur verið kynnt.
Já.
Og svo hægt að fara inn á SSH-vefin sem samtök Sveitafélag höfuðborgarsvæðinu, þar SSH.is/borgarlína.
Já.
Þar einhverjar skýrslur.
Jú.
En sko, ég hef nú sagt að, sko, við hefum sagt, sko, borgarlína snýst að bæta almenningssamgöngur. En leið borgarlína svolítið svona... finnst mér afsökun sérstaklega núverandi borgarstjóra, Dags B. Eggertssonar og meiri hlutans í borgarstjórn fyrir því að íta vandamálinu á undan sér, það að segja því vandamáli að almenningssamgöngur í Reykjavík er ekki nógu góðar, það ekki nógu mikil tíðni almenningssamgöngna.
Við erum að tala strætó þá.
Já, það er almenningssamgöngur sem við höfum, það strætóin.
Já.
Og að því að það svona ýmis svona skrúð mælgi í kringum borgarlínu hágæða almenningssamgöngur og allt þetta
minni svolítið að sjúkrahúsumræðina hágæða sjálf
sko í grunninn þá sko, mér finnst til dæmis þetta orð borgarlína ekki heppilegt það svona vísar til ég held í hugum fólks að það vísa þá fyrst og fremst til einhvers konar járnbrautalestar eða léttlestar eða sporvaks eða hvað það heitir En ég sé það af þeirri vinnu sem búið að vinna að ég held að ég geti fullir það verður aldrei lögð slík lína.
Margir halda einmitt að það verður, þetta snúist lestarkerfi.
Já, einmitt og það svo oft búið að tala léttlest og það sem kallað LRT eða Light Rail Train í þessar umræði, þannig að það ekki skrítið.
Men það mjög dýrt kerfi.
Já, það mjög dýrt kerfi og í raunin erum við að fá til þess að standa undir slíku. Mm. Þannig að það sem að Sveitarfélagin og höfuðborgarsvæðinu hafa náð samkomulagi er að vinna skipulag. Mm. Deiliskipulag í öllum Sveitarfélagunum. Þeir eru vinnu á að ljúka í haust, minnir í nóvember. Það sem að land tekið frá fyrir línu alveg frá völlunum í Hafnarfirði og hinga norður eftir og fyrir línu vestan að seldiðan eins og upp í Mosfellsbæ. Þannig að það eru svona tvær línur. Og þessi vinna snýstum að taka frá land til framtíðar undir einhvers konar sér rými fyrir almenningssamgöngur. Sumi segja að ég það fari lest, ég segja að það getur ekki verið, við erum að fá til þess. Aðri segja að það verður þá hugsanlega einhver sjálfkerandi strætó eða til eitthvað erlendi sem að heitir BRT, sem að kallað, stendur fyrir Bus Rapid Transit, það er þá strætisvagn sem að er...
Hraðstrætó?
Já, það er svona bara eins og, veist, hraðleið.
Já, maður rétt.
Og hann kannski svolítið langur, hann getur jafnvel verið fleiri en ein eining, kannski svipar þannig svolítið til lestar.
Já.
Þetta er alveg hugsanlegt inn í framtíðinni, En ég held að, jafnvel þó að Sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu nái saman þetta og vinni skipulag og svona, þá þetta 10-20 árin í framtíðinni. Og á meðan ekkit verið að gera í strætó. Á meðan ekki verið að auka tíðnina í strætó. Svo byggir þessi borgarlína líka á því, þessi borgarlína hugmynd, að Sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu, þau munu aldrei gera þetta einn. Ég myndi halda að þau þurfi 60-70% stöðning frá ríkinu við þetta.
En ríkið hefur ekki lýst yfir að þeir ætli að standa með þessu og það er ekki gert ráð fyrir því í þessari 5 ára áætlun ríkistjórnarinnar.
Þess vegna segi ég það, þetta er svo langt inn í framtíðinni og ef við viljum gera eitthvað í almenningssamgöngum þá þurfum við og viljum gera það núna, þá þurfum við að bæta strætó.
Það segja allir að allt kerfi sér sprungið.
Já, og það vantar aukna tíðni í strætó.
Já.
Með þess að við sjáum það sko að göturnar eru alveg stappfullar af bílum á álagstímum. Jafnvel þó að séu tvær akreinar á miklu braut í báðar áttir sem er ekki núna út af framkvæmdum. Og þannig að ef að við bætum strætó og aukum tíðnina þá kannski fleiri sem myndi velja þann kost og færri þá sem að velja bílana.
Það sömu talað það að fara sömu leið og akureyringar að bara hafa frítt í strætó. Það þetta ekki til neitt sem myndi frítt, þá var það bara niður greitt af borginni.
Já, já.
En þá myndi það auka verulega, já, hugsanlega, við vitum það kannski ekki.
Nei, ég held nú fyrir mitt leiti sko að aukin tíðni myndi gera miklu meira heldur en að hafa frítt strætó.
Já.
Ég myndi telja það.
Já.
Og það eru þetta þannig að það eru 40 manns á sólarhring á höfuðborgarsvæðinu sem nota strætó í dag.
Það öllu svo mikið.
Já.
Já, höfuðborgarsvæðinu.
Á öllu höfuðborgarsvæðinu.
Já, já.
Þannig að þetta mjög mikilvæg samkvæmum.
Það þýðir það fólk sem er í nágranna sveitafélagunum og á ekki bifreið
já.
Og vilja verða komast til Reykjavíkur annarkort í vinnan, þeir verða nota strætó.
Já, já, og líka innan bæði Reykjavík
en
eins og ég segi sko, bara til að skýra þetta með borgarlínu að hérna þetta ekki lest eða ég trúi því ekki að þetta verði lest það og dýrt. Þetta snýst á þessum tímapunkti fyrst og fremst að taka frá eitthvað landrými, horfa fram í tíman og gera ráð fyrir eitthvað landrými þar sem að almenningssamgöngur geta haft sitt svæði þá er það líka betri valkostur við sjáum það til dæmis með þessum sérreinum fyrir strætó eins og til dæmis fólk þekkir hérna á Miklubrautinni að strætóan verður auðvitað hann er fljótar í förum heldur en einkabílin og verkefni einmitt núna ástæðan fyrir því að vera að loka þarna milli löngu hlíðar og rauður og stíg er einmitt að þar á að setja göngustíg og hjólastíg klambratúnsmegin og svo á að fara hinn megin og setja þar svona sérrein fyrir strætó til þess að gera strætó enn betri valkosti.
Þannig að borgarlínan verður ekki ágreiningsmál í næstu kosningum vorið 2018?
Ný, ég veit ekki, mér finnst það ólíklegt, ég held að en, það bara tala skýrt í þessu.
En samgöngumál að öðruleiti geta orðið ágreiningsmál sérstaklega hvernig við halda á götum og annað slíkt.
Já, sko, það getur vel verið að borgarlína verði ágreiningsmál að því leiti að ef að Dagur B. Eggertsson og þau sem að skipa meiri hlutan í dag ætla að nota það sem einhverja afsökum fyrir því að laga ekki strætó í dag að þá hefur þetta verður bullandi ágreiningur það. Það er þið líka ef að þau ætla að fara að kynna einhverja lest eða einhverja rándýrar lausnir sem að við sjáum að er alltof dýrt fyrir Reykvíkinga þá verður það auðvitað ágreiningsmál líka. Við viljum auðvitað bættar almenningssamgöngur. En svona skýja borgir eitthvað, borgalínu eitthvað sem við vitum að er áratugi inn í framtíðinni, það er ekkert að gagnast Reykvíkingum núna. Við viljum auðvitað lausni sem gagnast núna.
Reykjavíkuborg hefur aldrei haft meiri tekjur í sögu Reykjavíkuborgar. Þeir eru núna hafa laun hækkað verulega, útsvars hlutfallið prósentan er mjög há, hátt í 14-15%. Og síðan eru mikla tekjur af verslunar og hérna, skrifstofuhúsnæði og svo faðurum fastegna gjöldum. Er ekki rétt hjá mér? Hefur Reykjavíkuborg nokkuð tíman eins og núna haft eins mikla tekjur?
Trúlega ekki.
Já, ég meina, það var aldrei fyrir svona mikil löfgangur. Það var 7,2% hægustur í fyrra.
Já, já.
Og síðan hafa launin hækkað verulega hérna í Reykjavík, hjá öllum ekki, og byrð starfsmönu líka. Og það renna til borgarinnar milli 14-15% af öllum tekjum Reykvíkinga. Þetta er náttúrulega þetta er óvenjulegt og svo er náttúrulega þessi gífurlegu fasteignagjöld sem tekjur af því sem að, þannig að sumir myndi segja að núverandi borgarstjóri hann eigi að þeirra var borgarstjóri áfram því að peningarnir streyminn og nú getur hann farið að gera ýmislegt sem að verður munu gleðja kjósandan. Hvað segir þetta?
Já, ég held nú að kjósendur hljóti nú að hugsa sig alvarlega núna, sko. Svo ég nefnir bara minnflokk, hann nú búin að vera í minnihluta meir og minna síðan 1994 þegar Erlistin náði hér völdum í 23 ár. Og ég heyri það alveg á borgarbúum að fólk eru þreytt á mjög mörgu.
En þeir geta ekki nota það sem afsökun að það hafi verið litla tekjur. Það er ekki hægt.
Nei, og þetta er alveg rétt sem hún segir að útsvari er í botni, það má ekki leggja á hærra útsvar heldur hún gertir í Reykjavík, það er ekki hægt samkvæmt lögum. Þannig var það ekki Reykjavík. Fólk var ekki að borga svona háa skatta til borgarinnar. En með þennan meiri hluta þá er þetta í toppi. En það samt áhugavert að þrátt fyrir það að núna í rauninni í fyrsta skipti síðan 2010 sé borgarsjóður rekið með afgangi að 2,6 miljardar í afgang fyrir árið 2016. Þá 1,8 miljardar af því bara söluhagnaðar eigna. Þannig að 1,8 miljardar af þessum 2,6.
Þá engin hagnaður á rekstrinu.
Nei, og svo skoðar veltu við á rekstrið og búin að taka söluhagnaðar eigna frá. Þá hann undir þeim viðmöðum sem að fjármálskrifstofa borgarna hefur sett.
En borgin í bókhald að hækka eignir, fasteignir borgarinnar sem hann alltaf hækka í verði? Það notað sem bókhaldsbrella í þessu máli?
Já. En ég ætla að fyrsta klá... Þrátt fyrir 2,6 miljardar í afgang í borgarsjóði, alluta, að hækka skuldir 3 miljardar.
Já.
Það að hækka 3 miljardar milli árunar 2015 og 2016. Og ég sagði það í umræðum ársreikning sko að ég tryði því ekki að árið 2017 að við myndum upplifa það enn eitt árið að það myndi hækka skuldir þegar að peningarnir streyma svona inn. En já, að því að þú spyrðum eignir að þá það svo merkilegt að ég held að Reykjavíkurborg sé eina sveitarfélagið sem gerir þetta. Ég hef spurst fyrir það og ég hef allan að fengi þau svör
Má gera þetta samkvæmt bókhaldsreglunum, veistu?
Það virðist vera en ég hef spurst fyrir það og þetta virðist vera eina sveitarfélagi að því að sko fasteignaverð er að hækka svo mikið
Já, ég veit að
það nú allir Og félagsbústæðir sem leigja út félagslega leigu íbúðir eiga í kringum einhverja 2000 íbúðir inn í borginni Það út af hækkun á fasteignaverði þá eru þær allar hækkar í bókhaldi og það eru heilir 10,9 miljardar
Já
10,9 miljardar
bara hækkunin
og það er fært sem tekjur þetta er bara fróðufærsla
þú veit að fasteignafélagin er að leika sér svolítið að þessu líka
jú en félagsbústæður er ekki fara að selja þessar íbúður
Nei.
Það vantar íbúður hjá félagsbústæðum
Já.
Þannig að sko 10,9 miljardar af þessum hagnaði samstæðinu hefur Reykjavíkurborg vegna einhverja fróðufæsluna vegna þess að fasteignaverð hefur hækkað í borginni.
En hafið þið í minnihlutanum beint spurningu til borgarendurskoðanda hvort þetta sé rétt að gera þetta svo?
Já, við höfum spurst fyrir þetta og þetta er löglegt og endurskoðandi skrifar upp á þetta. En mér ekki kunnugt neitt annað sveitarfélag sem gerir þetta.
Nei. En já, þetta er já, svolítið sérstakt. En Nú, ef við snúum okkur að öðru máli, það er náttúrulega, það eru húsnæðismálin. Og þú ert með grein í fréttablaðin í dag,
Já.
Á blaðsíðu 16. Þeir eru færdin að byrta nokkra greinar í fréttablaðinu svolítið upp á sigastu. Og störblindur meiri hlutu ástand húsnæðismála. Þú ert á þeirri skoðun að meiri hlutin, sem að ræður náttúrulega, getur bætt stöðuna í húsnæðismálum en þetta er að verða já, eitt stóra málið í íslensku stjórnmálum, það er húsnæðin fyrir utan náttúrulega helbriðismálum.
Já, það er alveg rétt. Já, já, þetta er nú ekki fyrsta greinin og ekki önnur og ekki svo þriðja sem ég skrifum þetta, ég búin að skrifa all nokkrar og það sem ég að segja almenningi frá þarna er að við 7. febrúar lögðum fram í borgarstjórn tillögum að fjölga lóðum allveruleg í Úlfarsárdal.
Já.
Það er að segja verulega umfram þá fjölgun sem að hefur staðið til samkvæmt breytingum á deiliskipulagi. Úlfarsárdalur og Grafarholt áttu uppalega samkvæmt fyrstu hugmyndum að vera 28.000 íbúa hverfi samanlagt. Svo var það alltaf minkað meira og meira og meira og það stefnir í núna að þetta verði einungis 9.000 íbúar.
Á báðum stöðum?
Já, og leggur þetta saman.
Ekki meira?
Nei, það er ekki orðið að ennþá, sko. Þannig að við, þessi, ég er að segja frá þessi greina að tillegan sem við löðum frá 7. febrúar og hún var svo loksins tekin fyrir í borgaráði 27. apríl og felld. Þegar hún er búin að velkjast í gerfinu. Og fellir meiri hluti samfylkingar pírata, Vinstri grænna og Bjartar framtíðar þessa tillögu og vísa bara enn og aftur til þéttingar áforma sinna. Sem eru góð og gild, en þau eru dýr og þau eru hægvirk og það er ekkert þar fyrir fólk sem að vill fá lóð og byggja sjálft eða neitt svoleiðis, þannig að mörgum eru sko bara allar bjargir bannaðar viljir búa í Reykjavík og byggja. Við töldum að með því að bæta all verulega við lóðum í Ólafsvatal þá væri hægt að koma til móts við þá sem að ja, til dæmis þá byggingar aðila sem að telja sig geta byggt tölvöld mikið íbúðum bara til útlegu og eða til sölu og eins að koma til móts við þá aðila sem vilja gera þetta sjálfur borgin ekki að bjóða upp og neitt slíkt borgin meiri hlutin með svona heima tilbúna lóðaskortstefnu sem einn af stóru áhrifaþáttunum af því að fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu, af því Reykjavík leiðir það að sjálfsögðu, hefur hækkað mest í Evrópu síðan 2010. Og það alltaf gott að húsnæðimanns vaxi aðeins í verði, en þegar það gerist í svona stökkum, að þá það óheilbrigt og það gerir ungu fólki, nú stór hópur ungs fólks að koma inn á markaðinn, verulega erfitt fyrir.
En það kannski ekki sangjænt að kenna eingöngu meiri hlutanum þetta vegna þess að við hæstu vexti og náttúrulega byggingaraðlar eru síður hérna viljur til þess að reisa íbúðahúsnæði þegar að vaxta stefna já, Seðlabankans og þar með stjórnvalda með þessum hætti. Við erum með langhæstu vexti í Evrópu.
Já, já.
Og það náttúrulega hver mynd vilja fara að reisa húsnæði þegar að unga fólki stendst ekki greiðslumat meðan hann slúta háu vöxtunum.
Jú, en þess vegna nefndi ég þetta að þetta væri einn og einn af mjög stór áhrifaþáttur í þessu. Mjög stór
lóðaskortur. En hvað með verði á lóðunum sem eru til?
En ég get að, það er líka hátt, en ég get sagt það að því að ég heyri það alveg að það eru ýmsir sem eru tilbúin til að byggja meira. Það er mikil eftirspurn eftir húsnæði núna.
Já, en ef þú menir einstaklingur sem vill byggja, kannski iðnaðarmaður eitthvað sem vill byggja bara einbýlishús fyrir sig,
já.
Eða hvernig sem þeir, yeah. Hann fær ekki sína lóð,
nei.
En hann væri reiðbúinn til þess
já,
og byggja kannski ákveðnum tíma að selja svo íbúðuna sína til að fjármagna þetta.
Ég hef hitt marga svona smærri aðila sem væri alveg tilbúinni eða getur fengið lóð undir fjölbýlishús, byggja 40-60 íbúðir, af því það er það mikil eftirspurn. Það er talað það, samkvæmt greiningaraðilum, að vanti svona í kringum 5.000 íbúði núna í Reykjavík sjálfri.
Já,
og svo svona 14,
bara núna.
Já, bara já. Núna, og svo svona 1400 ári. Þetta eru stóri árgangar að koma inn núna.
Já.
Og þannig að Reykjavíkuborg ekki að verða við þessu. Það eru nokkur ári í það að, með að við núverandi stefnu að þetta ástand jafnist
en,
og það mynda svo hættulegt ástand eða verður svona ofmikil hækkun og þetta skapar það alltaf þá hættu að það verður ofmikil hækkunni verður ofmikil og við lendum í því svo að verður svo skyndileg verðlækkun á markaði. Það eru þetta ekkit sem bendir til akkurat núna en svona miklar hækkanir auka hættun á því.
En hver er skýring meiri hlutans á því að leif ekki meira lóða framboð?
Skýringin hjá þeim er svo að þau séu með svo margt í pípunum að það dugi. Og þá nefnaðu þessa reiti sem að eru sko allir í eigu einhverja fjárfesta. Meira og minna.
Það er að segja dýra lóðir.
Mjög dýra lóðir. Já. Það er eins og Vogabyggðin. Og já. Það er nú tölvert í að þar fari fólk að flytja eitthvað inn.
Já.
Það er eins og Kirkjusöndurinn.
Já.
Það eru þéttingarreitir eins og hér í Holtunum fyrir ofan okkur, það sem að búsit að byggja og búið að byggja stúdenta íbúður og svona.
Kringum höfnina?
Já, það er kringum höfnina, við slippina svo kvöldlega vesturbugt, það er enn vestar að bráðræðisholtinu eða lýsisreiturinn og... en þetta er bara svo langt frá því að vera nóg upp í þess að 5.000 svo í framtíðinni bryggjukörfi, stækka bryggjukörfi og enn lengra til framtíðar kannski eftir 15 ári eitthvað svoleiðis sluta af Ártúnshöfðanum. Við höfum sagt við eigum bara aðbræðs byggingaland upp í Ólafsvatal, við erum þetta búin að segja þetta allt kjörtíðanbili en ef það hefði verið farið upp að þessu kjörtíðanbili í alvöru stækkun á Ólafsvatalskverfinu þá höfum slegið svo marga flugur í einu höggi að við höfum verið með sjálfbærra hverfi sem að hérna ber þá alls konar
þjónustu
það hefði verið betra fyrir íþróttafélagið. Það hefði geta flýtta allari annari uppbyggingu, eins og skóla og öðru og það hefði slegið verulega á þennan vanda sem að nú hefur skapast í húsnæðismál.
Mm. En það er annað sem að tengist þessu málaflokki, húsnæðismálin, það er mikil uppbygging á hótelum, hótelbyggingum og sérstaklega hérna í miðbænum og það er sannlega erfitt fyrir umferðina að hérna eiga við þetta ástand það vita það allir að rúturnar stóru rúturnar keyra miðborgina og þetta að verða einn ólíft þarna á svæðinu, þetta orðið sannig ástandi
já, já.
Engin umræða þetta innan borgarkýpla því að þeir sem að þekkja sér til í miðborginni og ég tánu ekki þeir sem búa þar hafa nú sannlega kynst þessu og þetta bara heldur áfram
já, já það reynda kvóti á kosinu og því svæði
hún kom þetta kakum svo sein
já, já, já. En þannig að það verður ekki hægt að byggja mikið meira þar, það áreindar.
Það ekki hægt að, sjáðu nú hvað verður þeir að byggja hérna við hótelum, þannig við hliðin á lækjartorkinu og alls
já, það. Já, já, það, ég ætla að segja það, áreindar eftir að byggja tvö stór hótelum.
Já.
Það við hörpuna.
Já.
Og það við lækjagötuna.
Já, sem alveg skelvileg bygging.
Já, það svolítið frek bygging.
Frek. Hún bara eins og skrýmslið þarna í miðborginu.
Það voru gamli innaðabankinu eða Íslandsbanki rifin og þannig að það kemur þarna ansi stórt hús frá skólabrú og meðframleggjagötunni að og sem að tengi svo húsinu við vonastræti það sem að bílastæðasjóður í dag og umhverfisráðandi var áður.
Já.
Þannig að það ansi margt eftir að alveg rétt og umferðinni er erfið, reynda að vara 2015 sem að bílar sko yfir 8 metra voru bannaðar í miðborginni. Stóru rúturna voru bannaðar þá. Ég man ekki hvaða mánuði 2015. Og þá ég veit auðvitað að við sjáum
Það gildir ekki rúturinn. Lengur.
Já, það gildir sko.
Það ekki farið eftir þessu.
En svo var verið að samþykkja í borgaráði í dag tillögur stýrihóps það að þessi minni bílar kálvarnir og það sem að fara inn í íbúðakverfin og líka jöklajepparnir og það allt saman að þeir verða að stoppa bara ákvörnust safnstæðum þannig að það er safnstæði við Hallgrímskirkju svo eru safnstæði eins og við bara á nokkrum stöðum lækjagötu
og fólk getur bara gengið í bæin eða tekið legubíla
já og Það er reikna með því í þessu, já og það við tryggvagötuna líka, reikna með því í þessu að langstæsti hlutin sé innan við 200 metra frá svona sleppistæði eða safnstæði að hóteli.
Já, það er nú ekkert mjög langt.
Nei, það er ekkert mjög langt, maður þekkir þetta alveg elendis. Þetta getur verið erfitt hér í veðrinu og ég veit að þeir sem eru með jöklajeppana eru að gaggrina þetta þeim að því að þeir segja að þeir séu með svona úrvalsþjónustu hágæðaþjónustu, dýra hágæðaþjónustu og í henni felist að geta kert fólk beint á hótel og náðið að beint á hóteli en þetta er tilraun sem verður gerð í sumar og svo endur metin í haust og við borgarfulltrú að sjálfstæðflokk sem við bókum við þetta svona ýmis varnarorð það þarf auðvitað hlusta bæði og íbúa og þessa rekstra aðila og þetta er auðvitað flóki samspil En það er þá allan að því að spurði hvort það væri ekki umræða þetta, þetta er það allan að rúmlega það er stýrihópur skilaði sem staf sér og þetta mun hefjast þessi tilraun í júní einhvern tímann.
Þið er að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar hér í síðdegisþættinum og útvarpssögu er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, en hann er oddviti sjálfstæðismanna hjá Reykjavíkurborg. En við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo höldum við umræðuna áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að líka á sér 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Barna matseðill, Laugás.
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vassþjætt og viðhaldsfrítt, mikið litaúrval, Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-544-444-444.
Litla verslunin með stóra hjartað. opið alla daga frá klukkan 10-22, verslunin Rangá, skipasundi 56. Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8-18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, Simi 533, 83 31, 533, 83 31, Borgarapótek, þín vegna.
Verktakafyrirtækið þak.is, tökum að okkur þakmálun, komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu. Upplýsingar í síma 699-6980, 699-6980, þak.is. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Iljaskinn auglýsir, verslunin hættir, gerir góð kaup, 40% afsláttur á öllum skóm. Skóverslunin Iljaskinn, háaleitisbraut. Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600 og Smyrinlæn Seyðisfirði, sími 570-2808. 570-2808.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi sjálfstæðismanna og oddviti þeirra í borgarstjórn Reykjavíkur. Halldór, hvernig lítur þetta út? Þú þekkir nú til annara sveitafélaga. Hefur staða hjá þeim öllum batna núna? Ég sá það í Reykjanesbæ þá mynd sæði einhver ef Aldi Sigfússon hefði verið kjörinn áfram þá sæði hann bara í góðum málum í dag það virðist að sveitafélögin standa bara mjög vel núna eftir þessa miklu en þennan mikla hagvöxt og innstreymi frá ferðaþjónustunni
Já Það ég þekki engar undantekningar á því sko gegnum Nei. Gangandi ringin í kringum landi og ég hef séð uppgjör nokkura ég ekki búin að sjá samantekt á því hagstofan safnar þessu saman og svo vinnur hagdeild sambandsins úr þessu
Já.
En allt sem að ég hef séð í fréttatilkynningum og svona rosalega jákvætt en peninga streyma inn
en er þá engin innan svona innan þessa hjá sveitastjórnugar sem að tengjast því sem að boða skatta lækkanir fyrst að peningarnir streyma þarna inn er engin áhugi á því?
Ég á nú alveg eins von á því að minnstakosti sveitafélag þar sem sjálfstæðismenn stýra að þar verði reynt að lækka skatta hins vegar eru sveitarfélag sem að eru svona minni gerðinni og þurfa að reyða sig á framlagur jöfnarsjóði
Ennþá.
Þau eru í svolítið sjálfheldu með það þau verða að fullnýta sína tekjustofna til þess að útiloka ekki ákveðin framlög úr jöfnunarsjóði
en framlögin í jöfnunarsjóði stendur miklu betur að vígi núna heldur en áður
hann gerir það vissulega og jöfnunarsjóður eru auðvitað að setja peninga í svo margt það er svo málefni fallara og í grunnskólana og svo leið slutist bara sem að bara til þess að ef að það væri ekki þá gætu minni sveitafélög ekki tekið slík verkefni að sér.
Hafið þið hugleitt það í minni hlutanum hjá í þínu flokki í Reykjavík að stefna því að lækka hér útsvarið í Reykjavík eða draga úr fasteigna álögum vegna fasteigna gjalda til dæmis til eldri borgar?
Við höfum hvort tekja höfum við rætt og talið að stærsta sveitafélag landsins ætti að vera það hagkvæmt í rekstri að það minnst okkosti var, Reykjavík var það og var aldrei að leggja á Hamas útsvör. Ég verð að segja, það er valdið mér svolítið miklum vonbrugum, ekki sísta því að borgarstjóri núverandi og þessi meiri hluti þegar hafa verið að tala mikið hvað þetta gangi vel hjá þeim núna.
Það gengur vel þegar peningandi streymi
inn. Já, ég streymi inn og það, en hann valla þeim að tekist að reka þetta samt réttum eða við núli að vera nú að segja alveg eins og
Þeir væru bara í mínus ef þetta væri ekki peningandi
alveg, alveg með ólíkindum með að við hvaða staðan hefur mikið batnað að það skuli samt vera að aukast skuldur 3 miljardar en hvað er það? Valdi mér vonbrugðum að það virðist ekki vera nokkur einasti sko hagræðingar Reykjavíkurborg allan eins og hún er rekin að hálfu þessa meiri hluta og þessa borgarstjóra þá er hún ekki takkvæmur í rengstri heldur en sveitarfélög sem eru miklu minni og minnst það mér skrítið
Þeir njóti ekki góðs af stærðinni já.
Nei
og, mér,
og það eru þetta eitthvað það eru þetta eitt af því sem að, með okkur sjálfstæðismenni meiri hluta við myndum að þetta einbeitt okkur að að hérna koma stað hvers vegna er ekki betri rekstur á borginni en raumbur vitni. Það ætti að vera hlutvarslega tölvöld mikið betri rekstur.
Já.
Þannig að en að því þú spurður hinn sveitafélögin þá er þetta svona gegnum gangandi og maður sér það líka að því það var sett í lög 2011 í ný sveitastjórnulög að ekkert sveitafélög mætti að 10 árum liðnum það er þá væntalega eitthvað 2019-2020 ekkert sveitafélag mætti skulda meir en 150% tekjum sínum
Já.
Það þótti svona hámarki
Það er mjög hátt
Já, þannig ef að tekjur þína væri 100 miljónir þetta árið þá máttu ekki skulda meir en 150 miljónir og mörgum þótti þessi viðmiðun já, kannski full nærgætinga hvað sveitafélag
Já
En þau eru á fullu, þau sem voru yfir þessu viðmið að vinna sér niður og það gengur ágætlega það eru þetta dæmi eins og Reykjanesbær sem er þarna fyrir ofan og taktu nú eftir Reykjavíkuborg er þarna yfir þegar við tökum skuldur orkuveitunar inn og við vorum að ræða ársreikning á þriðjudaginn síðar umræða og ég talaði um þetta og ég sagði ef að Reykjavíkuborg væri ekki með undanþáu eða í raun er það þannig að reglugerð segir að ef að hlutur sveitarfélags í orkufyrirtæki er svo mikill og svo framvegis, að þá ber ekki að taka með skuldir orkufyrirtækisins.
Nei.
Sem að þýðir í raunni það að Reykjavíkuborg er faktist eina sveitarfélag sem með slíka undan þá. Borgarstjóri sagði að þetta væri ekki rétt hjá mér, að það væri samt undir skuldaviðinu, 112%. En ég benti á það að ef að orkuveita væri inni, þá væri þetta 186,7% til Reykjavíkuborg. Yfir 150% viðmiðinu sem setur þar með Reykjavíkuborg í hóp skuldugustu sveitafélag á Íslandi.
Og eru skuldirnar ekkert að lækka á þessu ári?
Þær lækkuðu ekki á borgarsjóði eða alluta árið 2015. Þær hækkuðu 3 miljardar.
En síðan hefur krónan styrst gagnvart erlendri skuld.
Já, reyndar skulda borgarsjóður ekkit í erlendu
Nei.
En á B-hlutanum, það sem fyrirtækin eru
Já.
Hefur orkuveita náð að greiða niður skuldir.
Já, vegna styrkingar
Já, meðal annars, það er alls konar tilfæslur og að hefur í raunveruleikanum verið að greiða niður skuldir líka
Já.
Þó það nú væri samt sem áður að vera með skuldir á borgarsjóðu upp á 300 miljardar
Reykjavíkuborg skuldar með fyrirtækjum sínum og á
290 miljardar
300 miljardar tæplega
Já, sjávarútuðurinn
300 miljardar Hvað er það mikið á hvern íbúa í Reykjavík? Það er hver íbúa í Reykjavík er að það er kannski 2,6 miljónir á hvern íbúa
Já, enda eins og ég segi
Fjara er manna fjölskylda, það er kannski 10 miljónir
Þetta er eins og ég segi, Reykjavíkuborg er í hópu skuldu sem sveitafélag landsins og ég nefndi sem dæmi á borgarstjórnarfundinum að skuldir Reykjavíkuborgar eru já, hana 300 miljardar skuldir alls sjávarútvegsins á Íslandi í loka ársins 2014 voru 390 miljardar.
En hvaða ár erum að miða við þessa 300 miljardar?
Ársveikjur? Ársins 2016,
ok. Takk þetta eftir. Eru svakalega háatölur.
Þetta eru gríðarlega háatölur og kemur fólki ofta á óvart þegar maður fer með svona tölur. Það er líka erfitt að maður talar um svona háatölur. Það svolítið erfitt vegna þess að það svo erfitt að sitja þær í samhengi.
Jú, ég var að sitja þetta í samhengi.
Já, þú gerði það ágætlega núna.
10 miljónir á hverja fjaramanna fjölskyldu.
Já.
Og þegar við vitum það að 30% af fjaramanna fjölskyldum eigi neitt, þærri hluti, en þá var ég skuldaði 10 miljónir hjá Reykjavíkubú. Fyrir þetta allar aðri skuldir.
Já.
Já, það rosalegt.
Það ekki mörg sveitafélag á Íslandi skuldur en Reykjavík þegar þú tekur samstæðina.
Og ekki jafnvel í Evrópu.
Ég þekki. En ég reikna með þessi rétt hjá þér.
Þetta það hátt, sko. En ef við gerum ráð fyrir því að þið komist nú til valda 2018 og þá, já, við skulum bara segja, þá í samstarfi einhverju aðra, en hvað mynduðu leggja höfuð áherslu á, Halldór? Mynduðu leggja höfuð áherslu á að reyna að hvort væri það að minka þessar skuldir, lækka skatta eða skera niður, hvað myndu þið gera einhverjallega að bæta þessa stöðu sem að þú lýsi nú hér á þessum þætti?
Bæta reksturinn þannig að Reykjavíkurborg myndi þola niðursveiflu.
Ertu að tala þá um að taka á yfirbyggingunni?
Já, taka á yfirbyggingunni. Bæta, ég held að sko Reykjavíkurborg hún, þetta gengur núna en það líka mikil uppsveifla en borgin verður að þola niðursveifluna þannig að það þarf að fara að lækka skuldir á aðhlutunum. Við myndum að sjálfsögðu gera það og leita leiða til þess að íbúarnir hefðu meira í vasanum. Það er alveg hægt að reka sveitarfélag vel þó þú fullnýtir ekki alla tekjustofna. Það er eitt. En aðalmáli eru þetta að forgangsmál hjá okkur væri það að útvega lóðir. Þannig að fólk hefði nægilega marga lóðir og væri ekki einhver lóðaskort stefna í gangi. Við bara missum frá okkur ungt fólk.
Til að fá meiri útfarstekjur ef þið getið útluta fleiri lóðum.
Algjörlega og við myndum leita leiða til þess að ná niður þessum kostnæði en nú er endur meiri hluti, það gengur í rauninni allt út og það hjá þeim að hækkan, það er alls konar innviðagjöld og byggingaréttagjald og hvað þetta heitir alls saman, sem að þýðir það að lóðaverðir eru miklu stærri hluti að verði íbúðar í dag. Það komið 22-24% að verði íbúðar.
Var 4% hérna í gamla dag?
Já, var 4% í tíð sjálfstæðiflokksins.
Já, það var svolítið landsíðar.
Já. Þess að segja það. Þetta eru svona forgangsverkefni, plus að við höfum sagt sko að hérna, grunnþjónusta í stað gæluverkefna. Við myndum fækka gæluverkefnum. Og einbeitt okkur að því sem er kölluð grunnþjónustan.
En þyrftu ekki að segja upp hans í mörgum starfsmönnum, er ekki yfirbyggingin orðið það mikil?
Jú, það er sko, ég er ekkit viss um það að þurfa að segja upp, það er gríðaleg starfsmann að velta það sem 8000 manns eru að vinna. Þetta snýst fyrst og fremst það að nýta sér starfsmann að veltana. Ég bent á það
að... Veitum við hvað áttu við með því að nýta
starfsmannaveltuna, það er að segja...
Þegar að menn hætta?
Fólk hættir af náttúrulegum orsökum.
Eru svolítið hrætti við að segja fólki upp?
Nei,
svo Trump að reka menn og svona.
Nei, alls ekki, sko. En almennt séð, á maður ekki gera það. Almennt séð...
Akkur ekki?
Vegna þess, það getur vel verið að þú þurfi að gera einhverjum tilfellum, skilur við. En fólk hættir, það færi sig á milli starfa, það hættir bara sökum aldurs.
Já,
þú hefur svo mikla hagræðinga möguleika í því og ég vil ekki tala þannig að gott starfsfólk Reykjavíkurborgar sé einhvern veginn á nálu með það ef að sjálfstæðismenn komast til valda að fara er einhver að fjölda
uppsæmi. Ekki gott, ég menn þetta er 8000 manns, það lítur að þetta hreins að yfirbyggingin til dæmis.
Já, ég menna það geta verið alls konar tilfæðslur og svoleiðis og ég sé bara mikla hagræðinga möguleika í því.
Já.
Klárlega. Með því að nýta starfsmannavelta, ég bent á núna borgarstjórnarfundinum. Að þrátt fyrir að þessi búið að vera hagræðingar, svo kallar hagræðingar að gera í gangi núna allt síðasta ár og fjölgar samt 27 stöðugildi milli árana 2015.
Já, hvernig stendur að því?
Já, ég spyr, eins og þú
En er sko, ég ætla að spyrja sko, nú það þannig að Íslands samfélag er lítið samfélag og það eru margir sem ljúka námi til dæmis í háskóla og meil hlutin af því fólki kannski mikill meil hluti fyrir að vinna hjá henni opinbera, bæði ríki og sveitarfélögum. Er þetta pólitískar ráðningar einhverju leyti? Er verið að ráða fólk vegna þess að það það vantar vinnu og þannig verið að bjóða fólki ágæta vinna á góðum launum og ég tala ekki góðum eftirlaunum líka með að við það, menn eru það lengi Hvað segir pólitískar veitingar á stöðum? Ég meina þetta farið að skipta svo miklu máli því að þó atvinnuleysi sé lítið á Íslandi þá skipta góð störf sem eru vel launum með háum eftirlaunum verulegu máli
Jú, jú, en að því þú sagði kannski meiri hluti sem kemur úr námi en það nú ekki þannig, þetta nú kannski 20% af heildarvinnumarkaði ríki og sveitarfélög
en... Nei, það miklu fleiri hlutarslega sem ljúka námi sem byrja að vinna, fara í opinbera
Já, það kann að vera, ég þekki það
miklu hærra hlutfall
Þekki það ekki sko það er ráningar sem ég þekki til það geta vissalega verið einhverju umdeildar ráningar og En það þá svona ráningar á einhverjum toppum en það sem ég þekki til hefur að fara gegnum auglýsingaferli og svo einhvað svona Já. Faglegt mat.
Já.
Þannig að ég vil...
Er allt auglýs sem á auglýsa?
Nei, nei, það eru auðvitað verið að ráði einhver tímabundin störf og svoleiði, sko. Segja, það sem ég þekki til að þá hef ég fylgst með auglýsingum og svo þessu faglega mati reynt að kynna mér það og við höfum haft í sumum tilfellum einhverju athugasemdir við og talið jafnvelega ætti að ráða einhvern annan. En ég tel að í heldina sé Reykjavíkurborg mjög heppi með starfsfólk.
Plássið sprungið í ráðhúsinu fyrir löngu síðan.
Já, já.
Þeir eru búin að kaupa hér húsnæði höttar kringum eða leigja húsnæði.
Leigja hérna í höfðatorkinu. Já.
Já, og svo það leigja í kringum ráðhúsið þarna, er það ekki?
Já, sko, borgin á þarna Tjarnagötu 12.
Já, já, einmitt.
Það sem eru skrifstofur. Og það er líka, það hafa bæst við ný verkefni á vegum borgarna sem ekki lögbundin.
Nú, eins og hvað?
Já, ég meina, ég ætla bara að taka dæmi við sem við köllum pírataráði eða stjórnkerfis og líðræðisráð sem var sett upp til að fá píratan inn í meiri hluta.
Er það ný stofnun?
Já, það er svona, það er nýtt ráð og því fylgir starfsmaður eða starfsmenn.
Já.
Við höfum sagt að það kosti 120 miljónu á kjörtíðanbilinu.
Og hvað gera þeir starfsmenn?
Það vinnu fyrir stjórnkerfis og lýra og við höfum sagt að það hefði bara verið hægt að vinna þessa vinnu í einhverju öðru ráði, ekki þurft að búa til hennar kostna. Umbóðsmaður borgarbúa er til dæmis einhvað sem var sett upp fyrir nokkrum árum og er einmitt til húsa þarna í Tjarnagötu 12. Þetta er ekkert lögbundi og þetta er eina sveitafélag sem er umbóðsmann. Ég efast ekki að borgarbúum þykir ágætt að geta snúið sér til umbóðsmanns en Í rauninni ætti náttúrulega bara að geta snúið sér til borgarstjóra og kjörna fulltrúa með sín vandamál og fengi úrlaust þeirra.
Hvað með mannréttindaráð Reykjavíkurborg?
Mannréttindaráð Reykjavíkurborg hefur líka verið til í ansi langa
tíma. Það er ekki lögbundið.
Nei, nei, það er ekki lögbundið.
Hvað kostar mannréttindaráð á ári?
Ég er ekki með þær tölur á Hraðbergi.
Cirka?
Ég er bara ekki með þær á Hraðbergi. En þetta
Já, en er það ekki bara því borgarfulltrúarnir sem að verjið mannréttinda hagsmunni Reykvíkinga þurfið nokkra stofnir en þeir þessi mannréttar á það og margir snúið sér til þess að ekki fengið enn úrlaust mála því þeir eru uppteknir ákvönnum málaflokkum
Já, já, en það er allan að þannig að það hefur verið bætt við verkefnum sem ekki eru lögbundin á undanförnum árum og það er alveg hægt að gera betur í því sum þeir eru hægt að leggja niður, önnur er hægt að sameina inn í önnur verkefni og fókus er bara meira á þessa grunnþjónustu.
Nú við erum að fara að ljúka þessu og kannski einspurning í viðbótastöndu spurt hérna hjá okkur, kannski ekki öðrum fjölmiðlum en við erum kannski svolítið öðru vísi það er verið að spyrja kostnað vegna til dæmis hælisleitanda hefur, veist þú hvað þetta kostar fyrir Reykjavíkurborg? Þessi breyting sem orðið hefur og hér að koma allum sem þessu ári 2000 hælisleitendur og hvernig lítur þú á þetta? Kemur þetta til með að kosta mikið og vitið það? Nei, finnst ekki rétt almenningur fá að vita það hvað þetta kostar?
Jú, almenningur á að vita það en þetta er verkefni ríkisins og það sem að Reykjavíkurborg gerir hún raunin sem verktaki hjá ríkinu
En þið leggja ekki það mörgum?
Nei, ekki, það kostar okkur ekki
Nei, sko. Það er bara ríkið og ríki, hérna
já,
þessi stofnum þarna útlendingastofa sem já, að snýri þess
Ríki leita til sveitafélagana og hefur reyndar óskað eftir að fleiri sveitafélag gerir samstarfsaðila heldur en í dag
Já
og borga fyrir húsnæði og borga fyrir þjónustu þannig að Já. Þetta er verkefni ríkisins
Já.
Þannig að borgin situr ekki uppi með þannig kostnað, ég hef ekki séð það og þetta er alltaf kynnt fyrir okkur sem verkefni ríkisins sem það er ég ætla bara að vona
En er eitthvað dýrar að reka grunnskólan út af þessum málum?
Já, það eflaust er einhver leyndur kostnaðar í þessum
Já.
En En ég hef ekki heyrt af því að það hafi til dæmis þurft að bæta við bekkjum og þar leiðandi kennurum eða neitt svoleiðis út af þessu.
Nei.
En það sem ég ætla að vona að gerist núna sem fyrst er það að ráðherra þessa málaflokks fara að breyta þessu þannig að hælisleitendur sem að fá ekki hæli að þeir séu ekki hérna í landinu endalaust.
Nei.
Það þarf að breyta því.
Já.
Og það sem fyrst.
Þakka þér fyrir að koma til okkar, Halldór Halldórsson og þakka þér fyrir að svara spurningu okkar hér á útvarpi sögu. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og oddviti sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur. Þakka þér fyrir. Og ég vil þakka hlustendum útvarpi sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu. Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Verðlistin auglýsir, sumarvörurnar komnar. Glæsilegt úrval af úlpum, jökkum, bólum, blússum og síðbuxum. Allar stærðir. Verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Innja undirfallaverslun auglýsir. Fullt búða nýjum vörum, meðal annars sundbólir og margar gerðir af brjóstahöldurum. Innja Glæsibæ. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænt kostur.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is. Sími 775-6080. 775-6080.
Granít hellinn er flutt í mörkina fjögur. Opnunar tilboð. 30% afsláttur af öllum legsteinum, auka hlutum og allri okkar þjónustu. Verið velkomin í nýja og glæsilega verslun. Granít höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granít höllin.is